Sun.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje. Dobar dan, umete li da debatujete? Ta disciplina nekako nije razvijana kod nas, a ipak poslednjih godina naši studenti sve češće pobeđuju na takmičenjima po svetu. Među imenima studenata sa prestižnih univerziteta uvek se pojavi neko ime sa naših fakulteta. Da li je to dokaz da debata ipak nije nešto strano za nas? Odgovor na ovo pitanje je da će nam studenti koji su se vratili sa svetskog univerzitetskog takmičenja u debati. U drugom satu talasanja o tome kako se unutrašnje političke trzavice zemalja regiona odražavaju na stabilnost Zapadnog Balkana. Gosti Jelene Vidić su novinar Makedonskog radija Mira Kostić, urednik u BH radiju Željko Bajić, dopisnik Bete iz Podgorice Olivera Nikolić, Rozita Vuković iz Zagrebačkog jutarnjeg lista i Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo ove godine održano je u Grčkoj, u Solunu, pa sad već nekako tradicionalno naši studenti su među najboljima. Gosti u studiju su Aleksandar Milanović, student Pravnog fakulteta u Beogradu, jedan od polufinalista iz Srbije, i Sara Filipović, student Fakulteta političkih nauka, koja je bila sudija na prvenstvu. Evo, pre svega ja vama želim dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste se vratili negde pred Božić, ako se ne varam. Petog, šestog, je li tako bilo?
Da, petog smo se vratili tačno i tamo su finala bila četvrtog i nakon toga smo došli odmah u Beograd.
Dobro. Evo kad govorimo o tome, samo za početak krenemo od iskustva koje je tamo bilo. Prosto vaše iskustvo, doživljaj. Pošto ste oboje, ako se ne varam, prvi put učestvovali na svetskom debatnom prvenstvu.
Da, pa samo svetsko je jako, jako značajno iskustvo. Ne samo sa debatne strane, nego... Ima i tu svoju dražu što je to zaista najveće debatno takmičenje na svetu, najveći broj timova se skupi, najveći broj zemalja se skupi, upoznati ljude iz različitih krajeva sveta, upoznati ljude koji na jako sličan način razmišljaju iz potpuno drugačijih uglova i upoznati ljude koji su proživjeli i slične i potpuno drugačije stvari na drugim krajima sveta, nešto što zaista učini da to iskustvo bude neprocenjivo. Tako da samo svetsko prvenstvo se ne meri samo sprem debatnog iskustva koje nama znači, nego takođe i delimično sprem životnog, sprem ljudi koje upoznajemo i pri razgovora zapravo sa svim tim ljudima.
Da, evo, Saro, kako si ti ovo doživjela?
Pa, s obzirom da je ovo meni prvo najveće takmičenje moguće koje može da se sudi iz debate, i zapravo meni je ovo prvi međunarodni turnir. Ja sam naučila različite kriterijume suđenja, odnosno kako druge sudije gledaju debatu. Naučila sam i različite stilove debatovanja, odnosno kako drugi timovi sveta mogu da iznesu svoj slučaj, što podjednako meni to pomaže kasnije kao debateru, ali i kao sudiji da ih propratim.
Evo, kada govorimo o našem timu, vas dvoje ste samo deo.
Da, naša delegacija je na ovom svjetskom prvenstvu brojala 13 osoba, ako se ja ne varam. I tu su bili uključeni i debateri, to je bila debatna delegacija tih šest timova, i što se tiče još sudija, imali smo pored debatne delegacije još šest sudija, je li tako bilo? Da, šest sudija na ovom svetskom. Tako da mi kao debatna zajednica iz Srbije uvek dovedemo poveću delegaciju koja će da nas predstavlja.
Da, i uvek pobedite
da,
na neki način.
Uvek imamo neke uspehe, da.
Da, ti si ušao u polufinale, što to znači u stvari?
Moji partneri i ja smo bili u polufinalu engleski kao drugi jezik kategorije, i to je kategorija u kojoj se ne takmiče tim, to jest koje su nakon preliminarnih rundi više ne takmiče timovi kojima je engleski maternji jezik, ali takođe mi smo u tih devet preliminarnih rundi morali da se takmičimo i sa njima i da paralelno sa njima skupljamo te iste bodove. Tako da samo to sam taj uspjeh i to polufinale u kategoriji engleski kao drugi jezik je bilo ono što smo mi ciljali zapravo. Hteli smo da se u toj kategoriji primarno takmičimo i to je kategorija u kojoj se uglavnom naši debateri takmiče. Naravno, sve pohvale za debatere poput Helene Siriđanskog i poput Đorđa Jovićevića i Miloša Rafajlovića, koji su ove godine nastavili tu tradiciju da se izdignu kategoriju više i da zaista uđu u tu otvorenu kategoriju gde, gde debatuju debateri kojima je maternji jezik engleski. Ali mi smo se trudili da ono, sprem naših iskustva, naših znanja, postignemo što veći uspeh u kategoriji engleski kao drugi jezik i eto, završili smo u polufinalu. A što se tiče samog uspeha kao uspeha, malo ću da se pohvalim, ali ovo je do sada najveći uspeh za debatere sa pravnog fakulteta, tako da možda i najveći uspeh debatnog kluba pravnog fakulteta zasebno u odnosu na celu organizaciju. Tako da bilo je mnogo većih uspeha naravno iz organizacije i iz Srbije, ali za pravni fakultet je ovo do sada najveći.
Evo, kada ste pominjali kategorije, koje su sve kategorije? Dakle, postoji kategorija za, u kojoj ste vi bili?
Da, da.
Engleski, znači, šta
postoje...
je?
Postoje te tri kategorije. To je otvorena kategorija za sve debatere, ali nekako spram poznavanja engleskog, spram mogućnosti debatovanja na engleskom, spram debatnih tradicija koje se neguju na svim tim univerzitetima. To su uglavnom univerziteti poput Oxforda, poput Cambridgea, poput Harvarda, Sidneya, Monasha, i onda desi se da po nekoliko timova svake godine prođe u tu kategoriju, ali je uglavnom jako mali broj. Ove godine, na primjer, tri tima kojima engleski nije maternji jezik su ušli. Prošle godine isto tako 3-4. Tako da desi se da neko iz druge kategorije se podigne u višu, ali uvek je mali broj. Druga kategorija je engleski kao drugi jezik. To je za većinu zemalja kojima engleski nije maternji, ali ga primenjuju u svakodnevnom životu i imaju dovoljan pristup spram interneta, spram televizijskih programa, da nije sve sinhronizovano, da koriste engleski jezik donekle u svakodnevnoj komunikaciji. I najniža kategorija je engleski kao strani jezik. To je ipak za zemlju kojima možda malo manje pristupa engleskom u smislu televizijskog programa gde je većina stvari sinhronizovana, na primer, ili gde u školi se ne uči toliko baš engleski jezik i tako nešto.
Evo, Saro, ti si bila sudija.
Da.
Dakle, kako to u toj konkurenciji koja je bila sa svim tim prestižnim fakultetima i univerzitetima iz celog sveta, ti si bila među sudijama, kakav je tvoj nekako odnos, kako suditi?
Pa, moj odnos sa suđenjem je, postoje jasni kriterijumi po kojima se sudi. Dakle, mi zapisujemo celu debatu, odnosno sve što svaki govornik kaže, i onda na kraju se u panelu dogovaramo kome dati prvo, drugo, treće ili četvrto mesto na osnovu toga koliko su bili relevantni, koliko su analizirali svoje argumente i takođe koliko su doprineli samoj debati. Dakle, po tim kriterijumima to je nešto univerzalno. Dakle, nije nešto što samo ja to radim ili samo druge sudije, nego to svi moramo da radimo kako bi došli do najkvalitetnije presude. Tako da, što se toga tiče, što se samog suđenja tiče, nadam se da sudim isto kao i ostali, odnosno da pratimo svi te kriterijume, tako da suđenje u tom smislu nije najteža stvar ikada, ali jeste teško pratiti, recimo, timove koji imaju akcenat, jer dosta timova nismo navikli na njih. Recimo, sudila sam timovima iz Sidneja i nisu njihovi slučajevi bili loši, zapravo bili su odlični, nego jednostavno imaju taj neki malo jači akcenat na koji većina sudija čiji je engleski strani jezik nisu navikli da slušaju. I onda je ovo bila dobra prilika da naučimo i kako oni izgovaraju, debatuju, jednostavno njihov stil, i samim tim na kraju i mi se poboljšamo, odnosno slušamo i lakše ih pratimo kasnije.
A ko može sve da bude sudija?
Pa, sudija
kako se bira u stvari taj sudijski deo?
Sudija može da bude bilo koji debater. Zapravo preporučljivo je da se debateri bave i suđenjem, zato što poboljšavaju generalno nivoje analize kasnije, i da ne ulazim sada u to. Ali suđenje na najvećim turnirima, odnosno sudije se biraju tako što se uradi test pri samom apliciranju kao sudije. Dakle, odgleda se jedna debata, da se svoja presuda, više test po kojima vide kako mi vidimo debatu, kako mi objašnjavamo naše presude, odnosno da li možemo da objasnimo našu presudu. Ne mora to da bude potpuno ista presuda kao što su ljudi koji su sastavljali taj test, ali važno je da mi možemo da objasnimo zašto je nama to tako.
A koji su tebi bile teme najintrigantnije?
Meni najintrigantnije teme koje smo imali su definitivno neke vezane za migrantsku krizu, ali takođe smo imali dosta pravnih tema koje su prilično bile specifične, koje treba imati predznanje malo, ali isto tako vidimo timove kako se snalaze, kako bez obzira što možda nisu pravnici, ipak umeju da iznesu to na najbolji mogući način.
10:20, nastavljamo razgovor.
Our hearts and our minds, they're one and the same.
10:25. Gosti u studiju su Aleksandar Milanović, student Pravnog fakulteta, i Sara Filipović, student Fakulteta političkih nauka. Evo, kada govorimo o debatovanju, nekako organizacija Otvorena komunikacija, koja je osnovana 1997. godine, što nije tako davno bilo, osnovana je u stvari u nameri da unapredi kulturu javnog dijaloga, i od tada oni nekako kroz obrazovne procese i same radionice obučavaju, do sada koliko sam razumela prošlo je više od 1500 studenata. I što je najinteresantnije, ovo priča o kojoj pričamo, to su sada i pobednici na raznim takmičenjima koje se dešavaju u Evropi, i svetski nivo, regionalni nivo, koji god nivo. Aleksandra, pitala bih te, kako si se ti našao u ovoj priči?
Pa zapravo jako slučajno. Iz nekog razloga više se ni ne sećam, pošto je to bilo davne 2010. Ali,
davne 2010.
nisam toliko hteo da se bavim vannastavnim aktivnostima kada sam došao na fakultet, i nekako mi je fakultet bio primaran. I debatom sam zapravo počeo jako slučajno da se bavim, tako što su me svi drugovi s kojima sam se u tom periodu družio na fakultetu zamolili samo da ih sačekam na jednoj radionici i nakon toga da idemo posle zajedno dalje. I ta prva radionica je nekako bio prvi moment gde sam ja video šta debata zapravo znači, i kad mi se debata prvi put zaista svidela, i to je bio okidač gde sam ja rekao, ovo je nešto čime bih ja mogao da se bavim, i ovo je nešto što je meni jako zanimljivo, a bila je potrebna jedna jedina radionica da bih ja to shvatio. I nakon toga, jako kratko, možda mesec dana kasnije, sam bio deo organizacije našeg međunarodnog turnira Belgrade Open 2011. I na tom turniru sam zapravo upoznao ljude iz Otvorene komunikacije i upoznao ljude koji su radili taj turnir, i shvatio šta zapravo znači debata na jednom kompetitivnom nivou, a takođe i na organizacijskom nivou. I sve to mene nekako održalo da, evo, 5 godina kasnije ja se još uvek bavim debatom i još uvek sam tu u organizaciji.
Da, i polufinalista si na svetskom prvenstvu, što nije nikako malo, svakako. Evo, Saro, ti si druga godina Fakulteta političkih nauka. Kako je to kod tebe krenulo? Gde si ti prepoznala debatu kao nešto čime možeš da se baviš?
Krenula sam da se bavim debatom kada sam upisala fakultet odmah, znači 2014. Tako što sam otišla na prezentacionu debatu na mom fakultetu, odnosno na Fakultetu političkih nauka. Inače, te prezentacione debate se održavaju na svakom fakultetu koji ima debatni klub i ovim gimnazijama. Tako da, čula sam temu, bila mi je zanimljiva, pa sam baš htela da vidim šta se tu radi. I zapravo, na moju sreću, su taj dan debatovali Stefan Siriđanski i Helena Ivanov, naši šampioni evropskog. I onda kada sam njih videla i kojom energijom oni pristupaju u debati, i kako to zapravo zvuči kada se odgleda cela jedna debata i kada čujemo argumentaciju, jednostavno sam videla kako to može da pomogne meni kasnije na fakultetu, isto tako koliko može da mi pomogne u životu. Recimo, ja sam imala strah od javnog nastupa, i onda kada sam videla šta oni rade pred kojom količinom ljudi, onda sam znala da je to nešto što se vežba, ali što isto tako mora da se krene da bi se dostiglo taj neki stadijum te slobode govora na samom. Tako da bih preporučila definitivno svakome ko ima neku vrstu treme javnog nastupa ili generalno iznošenjem svojeg mišljenja pred 100 ljudi.
Da, evo, kada pričamo o tome, dakle, ono što jedino ne sme u celoj priči da bude, to je nesigurnost kada se izađe i kada krene da se razgovara, raspravlja.
Definitivno. To kao sudija mogu da vidim. Recimo, kada je neki tim nesiguran, odmah postoji velika mogućnost da govornik izostavi neke važne stvari, neke važne korake, jer jednostavno ta nesigurnost sputava da što bolje objasni, čak i ako misli da je nešto dobro, pa ne kaže, jer ipak postoji ta kočnica, šta ako kažem nešto što je glupo, pa će svi to da čuju, pa će onda da to bude najveći problem ikada. Ali to se iskreno brzo pomirimo sa činjenicom da postoji šansa da kažemo u početku nešto glupo, ali da to nije smak svijeta, da to nije nešto što na čemu se gube debate, odnosno pobeđuju. Tako da jednostavno kao sudija, čak i ako se desi da neko nema najsavršeniji govor ikada i da postoje neke logičke greške, ne mora da znači da će dobiti četvrto ili treće mesto. Jer više se gleda analiza, više se gleda doprinos debati, više se gledaju se neke druge stvari, tako da čak i ako se napravi neka manja greška, to zaista nije problem.
Evo Aleksandra, sada kada pričamo o tome, prosto pričamo i o tome da su na takmičenjima zastupljeni uglavnom Oxford, Cambridge, da su najprestižniji univerziteti u svetu. Sada kada ti dođeš i kada si prvi put bio, dakle ovo je bio prvi put u stvari,
da,
bio i na evropskom.
Da, naravno.
Da li imaš neki predrasud, otklon kada treba da nastupiš, a znaš da su tu predstavnici nekih škola koje traju vekovima, recimo?
Pa u pripremama za evropsko konkretno i na samom evropskom sam imao tu percepciju, jao, kako ćemo debatovati protiv Oxforda, šta će oni sve da pričaju, kako će to sve da izgleda, ali zapravo to nije ništa drugačije, nisu oni nikakvi super ljudi, niti imaju više inteligencije od nas, niti imaju nešto preterano više znanja. Jednostavno njihov obrazovni sistem samo podržava jako, jako debatu i to je ono što zbog čega su oni bolji debateri, jer duže debatuju,
tradicija.
Duže se bave, i to je jednostavno tradicija kod njih, da se bave time od srednje škole, i svi ti prestižni fakulteti, baš univerziteti, baš to što ste rekli, Oxford, Cambridge, Harvard, to su univerziteti koji zaista ono neguju tradiciju debatovanja. I druga stvar, što njima engleski ide na ruku, jer ipak im je maternji jezik, ali nakon nekog perioda, nakon na primjer druge runde ili tako nešto što debatujete sa njima, vidite da su oni zapravo pobedili također, da što se više trudimo i što više ulažemo u sebe kao debateri, da mi njih možemo da pobedimo. I tako da se na primjer i desilo na evropskom, na primjer, iako smo možda izgubili od oksfordskog A tima, u nekoj narednoj rundi smo uspeli da pobedimo oksfordski D tim, što kada se dovedu četiri tima, jedan pobedimo, pa polako, korak po korak. Slično se dešavalo i sada na svetskom, da smo dobijali timove kojima je engleski maternji jezik i da smo mogli da pobeđujemo, a neka smo i bili poziciju dve ispod.
Koliko vi vremena odvajate za ove pripreme?
Pa, same radionice imamo dva puta nedeljno. I tu postoje različiti kursevi gde debatere koji tek počinju da se bave debatom, prvo obučavamo na početnom kursu, i na tom početnom kursu oni uče sve tehnikalije debate, uče neke osnovne teme, uče osnovne argumente i kako da ih primenjuju, i bave se debatom na engleskom. Već od druge godine debate polako se prebacujemo na engleski jezik i na debatovanje na engleskom jeziku. Isto su dva puta radionice nedeljno i mnogo, mnogo zahtevniji pristup sam debatovanju. Tako da to je osnovno ono koliko mi izdvajamo da bismo se uopšte, da kažemo, bavili debatom. Van toga izdvajamo još dosta vremena da čitamo sve aktualne vesti iz sveta, da međusobno i na kafi van radionica, na primjer, pričamo o tim temama, da pričamo o tim dešavanjima u svetu, da pričamo šta je to što može da se desi, šta je to što može da se promeni, šta je to što je trenutno toliko loše, kako bi to moglo da se promeni, i tako neke stvari. I tu, uzimajući u obzir da sami turniri obuhvataju širok spektar tema, i mi sami moramo da se bavimo upravo svime što se dešava, ne samo politikom, nego takođe i ekonomijom, takođe i nekim društvenim pitanjima, takođe i svim tim istim u različitim delovima sveta, i to je to.
Evo, Saro, traži se neko opšte obrazovanje. Ti si student druge godine.
Tako je.
Šta sad ti sledeće planiraš? Koliko se ti trošiš u ovome i koliko na fakultetu? Koliko to paralelno može da funkcioniše?
Pa može da funkcioniše, jer kao što je Aleksandar rekao, radionice su dva puta nedeljno. Dakle, nije nešto što apsolutno ne može da se stigne pored fakulteta. Jedino što dodatno radim jeste što više čitam pored stručne literature za fakultet, više čitam i za debatu, odnosno razne članke iz Ekonomista, recimo, ili najrazličitije knjige od političkih nauka do međunarodnih odnosa, do prava, i mislim, generalno pokušavamo da steknemo što veći spektar znanja. Tako da, pored fakulteta, bez obzira što odvajam poprilično vremena za debatu, isto tako učim i neke stvari koje će meni kasnije trebati. Dakle, nije to sve sada samo za ove radionice, samo za ovaj turnir, nego to je nešto što će kasnije da mi treba i u životu. Tako da uopšte mi nije žao što toliko vremena trošim i na debatu. Tako da kada bi gledala između fakulteta i debate, naravno fakultet treba da bude na prvom mestu. Ali isto tako debata je nešto što pomaže i da fakultet i ostane na prvom mestu, jer generalno se poboljšavamo i naše izražavanje, recimo na usmenim ispitima, je mnogo bolje nego onima kojima se ne bave debatom. Tako da to je, jednostavno ima previše pozitivnih strana
da bi se odrekli tako nečega. Evo, Aleksandra, ti si absolvent.
Da.
Dakle, još malo pa
kraj.
Pa kraj fakulteta. Prosto ovo debatovanje, pričamo da će značiti za život. Gde se vidiš posle fakulteta?
Pa, meni je debatovanje značilo dosta, proći od toga da krenem, da mi je dosta značilo za sam fakultet, u smislu da ja sam nekako uvek u svojim govorima bio malo haotičan i nikad nisam umeo da prioritizujem stvari koje treba kad pričati. Takođe, struktura mi je uvek bila malo haotična, tako da to su dve primarne stvari koje su mi zaista pomogle tokom fakulteta i na ispitima, da ja znam u kom trenutku šta pričam, da znam šta mi je bitnije, šta mi je manje bitno, kada bi trebalo to manje bitno da pričam i da upakujem u priču. I to je sve što mi je to je sve što je došlo zapravo samo od debate, ne ništa od mog nekog truda koji je bio van debate. A nakon ovoga se vidim spram, nažalost, situaciju u zemlji u bilo kojoj sferi gde mogu pravnici da rade. Zaista nemam nikakve posebne želje, ovo bih voleo, ovo ne bih voleo, jer jednostavno ne smatram da sam u situaciji da mogu da biram. Ali smatram da mi je debata u svakom slučaju dosta značila, jer čime god da se bavim, za pravnika je uvek bitno da kritički pristupa svemu, da mora da analizira sve što radi, da nije toliko kao u američkom sistemu da ja se treba da izlažem i pričam, već mnogo više da ću pisati, a to je ono zašto mi je debata bitna, da upravo tu svoju analizu i te svoje dokaze iznosim na jedan jako strukturiran, prioritizovan i analitički smislen način u tekstima koje budem pisao. Tako da, to je sve što debata mi, gde će mi debata značiti za budućnost. A što se tiče samog posla, šta god, zaista, mislim da nemam luksus da biram u ovoj zemlji.
Evo za kraj, samo nagovestio si mi da su vrata otvorena za nove...
Da. Hvala vam za priliku. Ja bih samo želeo da pozovem sve zainteresovane i srednjoškolce i studente da se priključe bilo kom od debatnih kurseva, pošto imamo trenutno aktivnih 9 debatnih kurseva. Što se tiče srednjih škola, srednjoškolci mogu da se pridruže u prvoj beogradskoj gimnaziji, u četvrtoj beogradskoj gimnaziji, u filološkoj gimnaziji, pravno-poslovnoj i i što se tiče, to je 4 srednje škole i 5 fakulteta, tako je. Što se tiče fakulteta, imamo pravni fakultet, fakultet političkih nauka, fakultet organizacionih nauka, elektrotehnički fakultet i ekonomski fakultet. Što se nas tiče, sve informacije budući debateri mogu dobiti na Facebook stranici Otvorene komunikacije ili da na Facebook stranicama jednostavno nađu bilo koji od tih kurseva i da kontaktiraju direktno njih. Mi ćemo im proslediti sve informacije, nikakvo formalno prijavljivanje, nikakvi posebni zahtevi ne postoje, samo njihova dobra volja da se bave debatom i da nauče što više. To je to.
A ja vama želim uspeh i na sledećim takmičenjima.
Hvala.
Hvala što ste bili gosti.
Myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. Mm-hmm. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. On your side, you give me cause for love that I can't hide. For you, I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
Ecco, 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 ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
BGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Osetite divlju stranu bioskopa u do sada neviđenom vizuelnom remek delu. 4 nominacije za Zlatni globus, uključujući najbolji film, najbolji reditelj i najbolji glumac. Leonardo DiCaprio i Tom Hardy u filmu Povratnik. U bioskopima od 21. januara. Karte u prodaji na blagajnama bioskopa. Distribucija Megacom Film.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Središte pažnje. Da li postoje nove mogućnosti u ranom otkrivanju promena na grliću materice? Gošća zdravstvene tribine je doktorka Svetlana Milenković, specijalista patologije u Kliničkom centru Srbije. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
10 časova 44 minuta, slušate Radio Beograd 1. Izložba Dizajn za novi svet otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije trajeće do 29. maja. Postavka je posvećena ulozi grafičkog dizajna u kreiranju obeležja Jugoslovenske države i predstavlja više od 250 plakata, 200 publikacija, poštanske marke, kutije za šibice, kao i zaštitne znakove radnih organizacija iz različitih muzeja i privatnih kolekcija Srbije, Hrvatske i Slovenije. O tome je sa jednim od autora izložbe Ivanom Manojlovićem razgovarala Milica Čudić.
Šta je to što je predstavljeno na izložbi?
Na izložbi Dizajn za novi svet u Muzeju istorije Jugoslavije, jednom svojevrsnom zajedničkom regionalnom projektu koji smo radili sa kolegama iz Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba, smo pokušali da predstavimo sve one elemente koji bi neki način činili vizualni identitet ili, ako hoćete danas, brand države Jugoslavija, koji su komunicirani kroz grafički dizajn. Na taj način smo ih podijelili po nekim celinama. Te celine zapravo predstavljaju te nekakve glavne centralne kulture, s druge strane, naravno, i simbole koji se neki način možda svi sećamo, svi mi koji smo rođeni u Jugoslaviji ili bar neko vreme živjeli njoj, i koji su nam tu negde u to nekoj javnoj sferi ili medijskoj sferi bili poznati. Jedna od svakako bitnih celina od kojih kreće izložba jeste pitanje državnih simbola, i na taj način smo recimo krenuli od same trobojke, zastave jugoslovenske, jednog panslovenskog zapravo simbola koji je to na taj način nastao sublimacijom zapravo ti neki panslovenski simbola i oznaka, zatim same zvezde petokrake, koja s jedne strane naravno jeste bila simbol komunizma i tako se kod nas doživljavala, s druge strane je bila i simbol antifašističke borbe tokom Drugog svjetskog rata. I kao takav simbol ona je figurirala čak i u negde zapadnoj ikonografiji. Zatim tu su naravno i svi oni drugi simboli koji su bili manje više zvanični ili ne, kao što je simbol Srpi Čekića i ostalih. I onda smo to pokušavali da negde prosto pronađemo kroz razne medije, odnosno da vidimo kako su se ti simboli recimo koristili, na koji način. To onda u početku imate naravno potrebu da kada se država prosto uspostavljala, kada je negde sebe gradila na samom početku nakon Drugog svjetskog rata, dakle govorimo pre svega o posleratnoj Jugoslaviji, odnosno drugoj Jugoslaviji, da bi na kraju svi te iste simbole sada neki umetnici ili dizajneri koristili upravo da neki način kritikuju, odnosno podrivaju zapravo sistem. Naravno, bavimo se i nekim drugim elementima koji mislimo su krucijalni bili za prosto identitet te zemlje, recimo kao što je Titov kult, koji za razliku od svih drugih elemenata se zapravo neki način najmanje menjao, ali i još nekim, recimo kao što simbol modernizacije, kako zemlje, tako i same profesijno samog grafičkog dizajna, zatim element industrializacije zemlje, koji je također bio jako prisutan, naravno mit o blagostanju, koji prosto provejava tokom čitave negde trajanja druge Jugoslavije, zapravo najintenzivnije negde od polovine 50-ih pa nadalje, ali nama negde bio cilj da prikažemo to kako se grafički dizajn razvija, odnosno šta je to što je država komunicirala kroz grafički dizajn sa svojim građanima, taj odnos zapravo politike, ideologije i grafičkog dizajna.
Ova izložba je i priča o odnosu same države prema dizajnu i o tome kako je država tada shvatala njegovu vrednost i ulogu.
Odnos negde države prema dizajnu generalno, ali i prema grafičkom, bio ambivalentan. S jedne strane, vi imate vrlo brzo, dakle, već krajem 40-ih osnivanje institucija, naučnih institucija, prosvetnih institucija koje će se baviti time, pa recimo kao što je Fakultet primjenih umetnosti, tim institucija koje će izlagati dizajn, odnosno grafički dizajn, time se baviti. Tokom celog perioda su organizovane velike broj tribina i razgovora na temu dizajna generalno, ali s jedne strane odnos države prema tome je bio, kako bih rekao, baš tako ambivalentan. S jedne strane on se prosto pospešuje u tom smislu da se stalno priča o tome kako država kao takva mora izgledati moderno, savremeno, u očima naravno zapada i istoka, jel, kao uopšte toj nekoj ideji i sferi da se prosto propagira taj neki sopstveni put, odnosno sopstveni put u socijalizam, odnosno taj neki treći put, ako hoćete. S druge strane, stalno se govorilo da se zapravo ne sme upasti u onu zamku koju dizajn, odnosno reklamiranje ili propaganda, kako se tad zvali, imaju i koje stvaraju na zapadu, a to je da se zapravo oni koriste samo kao oruđe da se zapravo proda proizvod.
Kakav je odnos dizajnera bio prema vrednostima koje je zastupala država i kako se taj odnos ogledao u njihovim rešenjima?
kada govorimo o grafičkom dizajnu u socijalizmu, u socijalističkoj Jugoslaviji, kada se pogleda zapravo ono što rade grafički dizajner, ono što oni veruju, što oni misle, to je potpuno u skladu sa onim što je sama država propagirala. Prosto je naravno nakon Drugog svjetskog rata bilo nemoguće ne biti revolucionar, antifašista i iskreni komunista, i zapravo u tom smislu treba posmatrati, da kažem, u kontekstu toga i ovaj negde tu produkciju, uopšte dizajneri koji u to vreme nastaju i njihove ideale i načela. Oni su zaista verovali da će svojim dizajnom promeniti svet, da će prosto okruženje novog čoveka, novog sistema učiniti boljim i lepšim i prosto olakšati negde svakodnevicu i onome u njegovim naporima da se prosto zemlja izgradi ponovo nakon Drugog svjetskog rata i da se prosto ono unapredi, to prosto stalno provejava. Da kažem da taj dizajn kod nas mora biti modern, ali on pre svega mora služiti negde čoveku i njegovim potrebama, da ne sme kod njega izazivati nekakve lažne potrebe, da se prosto nešto nabavi ili kupi što mu ne treba. Naravno, kada se priča o grafičkom dizajnu u periodu Druge Jugoslavije, prosto treba imati u vidu da je to jedan period koji je vrlo raznolik. Dakle, ne postoji ta monolitnost da govorimo o jednom, o nekom, nego prosto imate periode kada se dizajn razvijao na jednu ili drugu stranu. Recimo, taj početak 70-ih takođe je jedan prelomni trenutak kada će prosto on sa nekom novom generacijom dizajnera otići u jedan potpuno drugačiji pravac i prosto se razviti ka tome, gde nakon, naravno, studentskih protesta, nakon Hrvatskog proljeća, nakon sloma srpskih liberala, on će prosto primiti utice, recimo, popkulture, subkulture i ostalo, i onda to će negdje način se odraziti i na sam, i na samu produkciju, na dizajnere.
Interesantan je segment izložbe gde su zastupljeni radovi studenata primenjenih umetnosti i likovnih umetnosti. Oni zapravo govore o tome kako današnji mladi vide ulogu dizajna u državi. E sad, kakva je ona i kako se razlikuje u odnosu na ovo, da je nazovemo tako, jugoslovensku?
Interesantno je bilo da upravo da ta svest o značaju društvenom angažmanu i o tome da to što radite svojom profesijom zapravo utiče na svakodnevicu ljudi, ima negde svoje mesto u društvu, kod tih mladih dizajna je jako razvijena. I to je ono što ne negde i proizvelo i odličan rezultat koji je izložen na samoj izložbi. Oni su kao jedan od zadataka zapravo dobili to da izrade svoj manifest, odnosno manifest budućih mladih grafičkih dizajnera, i da taj manifest bude vizualno predstavljen u nekom grafičkom obliku na samoj izložbi. Tako da je jedna grupa razvila tu ideju o fabrici, odnosno o fabrici koja zapravo proizvodi, produkuje ne samo grafičke dizajnere, nego i sam dizajn, dobar dizajn, koja zapravo u sebi ima sve te elemente koje mora da ima, dakle one sastojke kao što su obrazovanje, kao što je pomoć medija, zapravo tu ulogu medija koja možda neki način kod nas nije više zapravo ne postoji u tom obliku, koje možda tek treba da se razvije, koje treba mi da utičemo da razvijemo. S druge strane, i samo edukaciju i sve to zajedno zapravo kao rezultat imate neke proizvode koji dobrog dizajna koji iz te fabrike izlaze. Druga grupa je recimo radila rad koji je jako, jako interesantan na temu dizajnerskog leka koji zove Designol, koji ako ga popijete treba da poboljša dizajn, odnosno vaše shvatanje o tome.
10:52, vas pozdravljaju Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.
Change up all